Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Ase Hafner. Poslušajte vijesti dana. Nova sjednica Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o Bosni i Hercegovini zakazana za 15. maj. Prvi sastanak radne grupe za unapređenje izbornog procesa održan je 2. maja u Skupštini Srbije. Premijer Kosova Albin Kurti izjavio je da su ispunjeni svi zahtjevi Evropske unije za ukidanje kaznenih mjera prema Kosovu, koje su uvedene sredinom prošle godine. Evropska unija poručuje kako mjere protiv Kosova ostaju na snazi. U Hrvatskoj hapšenja zbog korupcije na zahtjev evropskog tužioca. Udruženje novinara Srbije traži istrage svih prijetnji medijskim radnicima, lokalni izbori u Velikoj Britaniji, test za konzervativce i premijera Sunaka. Gruzijska policija razbila proteste zbog usvojenog zakona o stranim agentima. Rusija treći dan za redom vrši raketne napade na Odesu. U nastavku emisije između ostalog možete čuti zašto bivši policajci u Bosni i Hercegovini godinama čekaju penziju zbog greške u sistemu. Bivši policajac iz Tuzle Ilija Marković kaže:
15 mjeseci se nije ništa događalo. Da bi 16. mjesec dobio rješenje o odbijanju mog zahtjeva na penziju iz razloga što su oni obračunali da mi fali 5 dana. Znači, moj staž je u tom rješenju primiza, to nije Tuzla, navedeno da ja imam 39 godina, 11 mjeseci i 25 dana.
Čućete i kako se u Srbiji promoviše moda koja je ekološki i socijalno odgovorna. Modna aktivistkinja iz neprofitne organizacije Sestre po haljinama Jelena Boljević svoju inicijativu vodi preko interneta.
Mi objavimo datum kada počinje prikupljanje haljina, devojke šalju fotografije i mere, onda ih mi sortiramo i objavimo, a onda maturantkinje se javljaju, odaberu haljinu.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon rasprave duže od 6 sati izglasana je nova vlada Srbije. Iz Beograda se javlja Sonja Gočanin.
Sa 152 glasa za, 61 protiv i bez uzdržanih, poslanici Skupštine Srbije su javnim glasanjem izglasali novu vladu Srbije 2. maja. Prethodno je većinom glasova odlučeno da će se o programu vlade glasati javno. Skupštinska rasprava o novoj vladi trajala je 2. maja duže od 6 sati. Mandatar za sastav vlade Srbije i lider vladajuće Srpske napredne stranke Miloš Vučević izjavio je tokom izlaganja ekspozea da će njegov kabinet biti vlada kontinuiteta u najvećoj mogućoj meri. Također, da članstvo u Evropskoj uniji ostaje strateški cilj. Ipak rekao je da su očekivanja Evropske unije vezana za to da se Srbija ponizi priznavanjem nezavisnosti Kosova i pridruži sankcijama protiv Rusije zbog invazije na Ukrajinu. Srbija se ne može i neće odreći prijateljstva sa Rusijom, čiji narod smatramo bratskim, baš kao što je to slučaj i sa Ukrajincima, rekao je Vučević. Naveo je da će Srbija učiniti sve da spriječi prijem Kosova u Savet Evrope, iako su joj, kako je rekao, šanse male. Vlada će imati 25 ministarstava i 5 ministara bez portfelja.
Konačni prijedlog rezolucije kojim se 11. juli proglašava Međunarodnim danom sjećanja na genocid u Srebrenici upućen je predsjedniku Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Denisu Francisu i svim stalnim misijama u Ujedinjenim nacijama objavio ambasador Bosne i Hercegovine pri UN-u Zlatko Lagumdžija. Detaljnije Miloš Teodorović.
Nakon više krugova inkluzivnih konsultacija, finalni prijedlog rezolucije Međunarodni dan refleksije i komemoracije genocida u Srebrenici 95. od strane Cross Regional Core Group otišao je prema predsjedniku Ujedinjenih nacija i svim stalnim misijama u Ujedinjenim nacijama, napisao je Lagumdžija 1. maja kasno uveče na mreži X. U finalnom predlogu rezolucije, koji je Radio Slobodna Evropa prosljeđen iz Memorialnog centra Potočari, navodi se odluka UN-a da, citat, 11. jul proglasi Međunarodnim danom sećanja na genocid u Srebrenici, koji će se obeležavati svake godine. Kraj citata. UN navodi se u tekstu: osuđuje bez rezerve svako poricanje genocida u Srebrenici kao istorijskog događaja i poziva države članice da očuvaju utvrđene činjenice, uključujući i kroz svoje obrazovne sisteme, razvijanjem odgovarajućih programa, također u znak sećanja, u cilju sprečavanja poricanja i iskrivljivanja činjenica, te pojave genocida u budućnosti. Također, navodi se dalje, Ujedinjene nacije bez rezerve osuđuju radnje koje veličaju one osuđene za ratne zločine protiv čovečnosti i genocid od strane međunarodnih sudova, uključujući one odgovorne za genocid u Srebrenici. Naglašava se i važnost završetka procesa pronalaženja i identifikacije preostalih žrtava genocida i prema njima dostojanstvenog pokopa i poziva na nastavak procesuiranja onih počinioca genocida u Srebrenici koji tek treba da se suoče sa pravdom. Rezolucijom se poziva sve države da se u potpunosti pridržavaju svojih obaveza prema Konvenciji o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida, kako je primenjivo, i međunarodnom običajnom pravu o sprečavanju i kažnjavanju genocida uz dužno poštovanje relevantnih odluka Haškog suda. Od generalnog sekretara Ujedinjenih nacija traži se da uspostavi program informisanja pod nazivom Genocid u Srebrenici Ujedinjene nacije, počevši sa svojim aktivnostima i pripremama za 30. godišnjicu koja će se obeležavati 2025. Također, rezolucijom Ujedinjene nacije pozivaju sve države članice Organizacije sistema Ujedinjenih nacija, druge međunarodne i regionalne organizacije i civilno društvo, uključujući nevladine organizacije, akademske institucije i druge relevantne učesnike, da obeležavaju Međunarodni dan, uključujući posebno obeležavanje i aktivnosti u znak sećanja i počast žrtvama genocida 95. u Srebrenici, kao i odgovarajuću edukaciju i aktivnosti podizanja svesti javnosti.
U svega nekoliko dana, jula 1995. godine, više od 8000 muškaraca i dječaka, bosanskih muslimana, ubijeno je u onome što je trebalo da bude zaštićena zona Ujedinjenih nacija, Srebrenici. Evropa nije uspjela održati obećanje da nikada više neće dozvoliti da se na njenom tlu dogodi genocid, zločin koji su prema presudama Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, snage Vojske Republike Srpske, ponovile u ovoj zaštićenoj enklavi. Projekat Svaka fotografija je neispričana priča. Radio Slobodna Evropa kroz fotografije ubijenih u genocidu govori ko su ljudi iza broja 8372. Ljudi koji su do tog jula 1995. godine voljeli, bili voljeni, radili. Ukoliko imate fotografije ili znate nekoga ko bi mogao imati fotografije žrtava koje se nalaze u našoj bazi, možete ih poslati sa podacima na e-mail adresu facesofsrebrenica@rfrl.org. Fotografije koje se nalaze u bazi Radija Slobodna Evropa možete naći i na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Priština i Beograd su do kraja marta održali 6 sastanaka u okviru dijaloga sa ciljem pronalaženja rješenja o isplati primanja u dinarima pripadnicima srpske zajednice na Kosovu, a nakon što je Centralna banka Kosova zabranila upotrebu ove srpske valute. Međutim, rezultata do sada nema. U međuvremenu pripadnici srpske zajednice na različite načine dolaze do svojih primanja koje primaju iz budžeta Srbije. Iz Prištine se javlja Sandra Cvetković.
Na severu Kosova su pojedinci na društvenim mrežama počeli da objavljuju oglase "Vršimo uslugu podizanja novca u Raškoj", dok je u Gračanici na jugu profunkcionisala posebna prevozna linija za podizanje penzija, dečijih dodataka, socijalnih davanja i ostalih potreba. Ove usluge koštaju najmanje 10 evra. Prevoznik Saša Ritonović u izjavi za Radio Slobodna Evropa objašnjava da je počeo da se obraća na relaciji Gračanica-Kuršumlija jer je bilo potrebe za tim usled nestašice dinara na Kosovu.
Su ljudi primorani i moraju da se nalaze svako kako god ume. Da ode do Kuršumlije ili do Merdara, posle prvenstveno je bilo Kuršumlija, međutim sad su otvorili poštansku stadionicu i na Merdaru onda, u selu Merdare, kod crkve. Ja vozim jedino ove koji baš nemaju nikakvu alternativu.
Put Kuršumlije se kreće kada se ovom prevozniku iz Gračanice najavi najmanje 3 putnika i to obično bude jednom do 2 puta nedeljno. Inače, dinar i dalje cirkuliše u srpskim sredinama na Kosovu, iako je Centralna banka Kosova ranije najavila da prelazni period ne može da traje duže od 3 meseca. Uredbom Centralne banke Kosova, koja je stupila na snagu 1. februara, predviđa se da euro bude jedino platno sredstvo na Kosovu. U međuvremenu su kosovske vlasti u nekoliko navrata zabranile uvoz dinara, što je za posljedicu imalo nestašicu ove valute i otežanu isplatu primanja iz Srbije. Slobodan Kalazović iz Leposavića na severu Kosova, koja ima 79 godina, zavisi od dobre volje komšija, prijatelja ili rođaka. U izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da od stupanja na snagu uredbe Centralne banke Kosova o zabrani dinara mora da zamoli druge da joj penziju podižu u Raškoj.
Ja imam dosta godina, ne mogu da odem, pa molim, otide mi bratanac, otide mi, imam jednu prijateljicu u Rašku, pa ona mi donosi i teško, vrlo je teško sad.
Poslednji sastanak između glavnih pregovarača u okviru dijaloga na temu dinara održan je 25. aprila, ali je umjesto pronalaska rješenja zakazan novi sastanak za oko dve nedelje. Glavni pregovarač Kosova Besnik Bislimi je rekao da je na kraju susreta evropski posrednik pokušao da ispoštuje crvene linije strana te da je izneo predlog za rješenje o isplati zarada Srbima na Kosovu iz budžeta Srbije. Ekonomista iz Prištine Safet Grđeljev za Radio Slobodna Evropa pa kaže da je za struku pitanje dinara lako rešiv problem, ali da je ono preraslo u političko prepucavanje između Kosova i Srbije.
I što god teže ili dublje se politizira ovaj slučaj, teško će se riješiti i posljedice će biti daleko veće.
Dušan Janjić iz Beogradskog foruma zajedničke odnose smatra da nametnuta rješenja u okviru dijaloga Kosova i Srbije nikada nisu bila dobra jer ona ne odgovaraju realnosti na terenu.
Dakle, jedno neodgovarajuće rješenje za realnost, smanjivanje, da kažemo, ambicija jedne i druge strane, ali kupovina vremena.
Inače, međunarodna zajednica je ranije zatražila od Kosova da suspenduje uredbu o ukidanju dinara jer smatra da ona negativno utiče na manjinske zajednice ili ugrožene grupe društva. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
slobodnaevropa.org
Gruzijski parlament odobrio je 1. maja u drugom čitanju prijedlog zakona o stranim agentima, zbog kojeg se već više sedmica održavaju protesti u zemlji. Policija u Gruziji, u glavnom gradu Tbilisiju, koristila je vodene topove, suzavac i pendrecima tukla demonstrante tokom noći, koji su protestovali zbog pooštravanja kontroverznog zakona o stranom uticaju. Demonstracije su trajale već sedmicama, dok su sa zapada dolazila upozorenja da bi njegovo izglasavanje moglo da ugrozi put Gruzije prema euroatlantskim integracijama. Desetine hiljada ljudi se okupilo ispred zgrade parlamenta u Tbilisiju, dok su se drugi protesti održavali i u drugom po veličini gruzijskom gradu Batumiju. Vladajuća stranka je saopštila da želi da se zakon potpiše do sredine maja. Policija za nerede ispred parlamenta sukobila se sa demonstrantima koji su odbili da se raziđu, a najmanje 11 ljudi, uključujući 6 policajaca, nalazi se u bolnici zbog zadobijenih povreda, saopštilo je Gruzijsko ministarstvo zdravlja, prenosi Reuters. Većina demonstranata se razišla sa izuzetkom grupe koja je ostala u blizini zgrade parlamenta sve do 5 sati ujutru 2. maja. U saopštenju, američki State Department je osudio nasilje nad demonstrantima i glasanje poslanika, nazvavši ga antizapadnim.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Desetine policajaca u Bosni i Hercegovini mjesecima čekaju isplatu prve penzije. Oni su dobili otkaze uz obrazloženje da imaju više radnog staža nego što im je potrebno. A penzioni fond je odbio da ih penzioniše jer im po njegovoj evidenciji nedostaje nekoliko dana ili mjeseci. Bosna i Hercegovina nema jedinstveni penzioni fond, već dva entitetska u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj. Istovremeno u zemlji postoji 16 policijskih agencija, 13 ministarstva uplaćuje i doprinose policajcima po adresi stanovanja. Ako se podaci o radnom stažu i uplatama koje vode policija, poreska uprava i penzioni fond ne slažu u dan, policajac ne može u penziju. Više Predrag Zvjerac.
Bivši policajac Ilija Marković dobio je rješenje o prestanku radnog odnosa 30.10.2021. godine. Njegov poslodavac, Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, u obrazloženju je naveo da ima više od 40 godina radnog staža. Marković je nakon toga predao, kaže, sve potrebne dokumente u područni ured penzijskog fonda i čekao.
15 mjeseci se nije ništa događalo. Da bi 16. mjesec dobio rješenje o odbijanju mog zahtjeva na penziju iz razloga što su oni obračunali da mi fali 5 dana. Znači, moj staž je u tom rješenju koji mi izdao Mija Tuzla navedeno da ja imam 39 godina, 11 mjeseci i 25 dana.
Marković već 30 mjeseci čeka da dobije prvu penziju i u tome nije sam. Iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona su za Radio Slobodna Evropa kazali da je u 2023. godini 121 policijski službenik koji ispunjava uvjete za starosnu penziju dobio rješenje o prestanku radnog odnosa. Iz MUP-a su naveli da je Ministarstvo financija Tuzlanskog kantona izvršilo ili će izvršiti nedostajuće uplate dodatnih doprinosa.
Za jedan manji broj policijskih službenika došlo je do neslaganja podataka o radnom stažu koji ima MUP Tuzlanskog kantona sa podacima prikazanim u PIO MIO Federacije Bosne i Hercegovine, koje su usaglašene između MUP-a Tuzlanskog kantona, Uprave policije i Zavoda PIO MIO Tuzla. Prilikom izdavanja uvjerenja o stažu osiguranja u uvećanom trajanju nije načinjena ni jedna greška, ni od strane kadrovske službe MUP-a Tuzlanskog kantona, niti od strane PIO MIO i Porezne uprave, nego je došlo do greške prilikom uplate dodatnog doprinosa za beneficirani staž, za koje Ministarstvo financija naknadno vrši navedenu uplatu.
Iz Zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje Federacije BiH je u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa rečeno da rade s kadrovskom službom MUP-a kako bi se ti postupci otkončali, a Marković i njegovi kolege policajci dobili zasluženu mirovinu.
Trenutno ažuriramo podatke o beneficiranom stažu sa Poreznom upravom Federacije Bosne i Hercegovine. Nakon toga bi se ti novi podaci trebali unijeti u evidencije Zavoda. Tada bi bivši policajci trebali dobiti rješenja i penzije.
Bivši policajac Edin Smajlović kaže za Radio Slobodna Evropa da je u njegovom slučaju greška ispravljena, ali i da je prvu penziju čekao desetak mjeseci.
Bila je ta sporna neka penzija, ili noćni rad, ne znam, ja tako nisam plakni, ni ulazi u te stvari, ali eto, dočekalo se.
Plaća policajaca u 16 policijskih agencija u Bosni i Hercegovini razlikuju se ovisno o poslodavcu, a na kraju se razlikuju iznosi mirovina. Osnovna plaća policajca u, na primjer, Sarajevskom kantonu, a time i penzija, veća je od plaće i penzije policajca koji radi u državnoj policijskoj agenciji, poput granične službe, ili od plaće policajca u Posavskom kantonu za oko 300 eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
10 godina traje suđenje zbog infekcije 5 beba u Bjelopoljskoj bolnici, od kojih je jedna preminula. I na četvrtom ročištu, početkom aprila, okrivljeni ljekari ponovili su da nisu izvršili teško djelo protiv zdravlja ljudi koji im se stavlja na teret. Novo ročište zakazano je za 31. maj. Otac preminule bebe, Slaviša Knežević, za Radio Slobodna Evropa kaže da im svaki izlazak na sud produbljuje rane. Ovo je njihova priča koju donosi Aneta Durović.
Slavišini Dankin sin Dušan danas bi bio na kraju 4. razreda osnovne škole. Učio bi, slobodno vrijeme provodio u igri, išao bi na treninge. Ali umjesto na roditeljske sastanke, njegovi roditelji gotovo 10 godina idu na suđenja kako bi se utvrdilo ko je odgovoran za njegovu smrt. Rođen je 8. novembra 2014. godine u Bjelopoljskoj bolnici. Preminuo je 7 dana kasnije na neonatologiji kliničkog centra u Podgorici. Njegov otac Slaviša prisjeća se za Radio Slobodna Evropa tih dana.
Dušan se rodio, bio dobro tu noć, dobro sljedeći dan. Svi imali te neke reagence za CRP u privatnu laboratoriju. CRP bio nekih 18. Nakon možda sat, dva, dijete je požućelo, ne znam, poplavljalo već šta, digla se uzbuna gore u Bijelom polju.
U obdukcionom nalazu navodi se da je preminuo od gušenja, masovnog krvarenja u plućima izazvanog bakterijom koja je izolovana u porodilištu i neonatologiji Bjelopoljske bolnice, ali i na rukama medicinskog osoblja. Ljekarima zamjera što na vrijeme nisu obavijestili javnost i što nisu zatvorili porodilište i tako preduzeli ono što je bilo od njih.
Pokazao se uzrok smrti nečinjenje bjelopoljskih ljekara u Bjelopoljskoj bolnici. Znači, nakon trećeg djeteta koje se rodilo i koje je imalo iste simptome, trebalo je da zatvori neonatologija i ginekologija u Bijelom polju, jer su oni spojeni zajedno su. trebalo je zatvoriti. Ja bih svoju suprugu, kao što sam i poveo posle sljedeće trudnoće u Berane, da dijete bi se rodilo tamo i živo i zdravo. Danas bi trčalo ovdje oko mene i tako.
Zbog sumnje da su izvršili teško djelo protiv zdravlja ljudi, prvostepenom presudom tadašnji direktor bolnice Tomislav Jeremić i načelnica neonatologije Haka Tahirović osuđeni su na po 7 mjeseci zatvora, dok su načelnik porodilišta Zvonko Puletić i pedijatrica Jela Cimbaljević osuđeni na po 6 mjeseci kućnog pritvora. Apelacioni sud tu odluku je preinačio i osudio ih na po godinu zatvora. Ipak Vrhovni sud naložio je ponovno suđenje. Cimbaljević je umeđu vremenu preminula. Svaki novi izlazak na sud dodatno produbljuje rane, kaže Slaviša Knežević za Radio Slobodna Evropa. Kada je shvatio da, kako nam kaže, pravda neće uskoro stići, zajedno sa porodicom preselio se iz rodnog grada.
Tada živi u Bijelom Polju, ja u Bijelom Polju imam kuću, imam se situiran sam, otac, majke, imao sam stalan posao, supruga mi imala posao. Možete li zamisliti da sam sve to ostavio i odbacio svoje da bih došao u Budu ovdje da budem postanar i da radim, ne znam, 20 sati dnevno, lupam ljeti.
Optuženi ljekari ne oglašavaju se mimo sudnice. Njihov stav je da ničim nisu doprinijeli smrti Dušana Kneževića, kazao advokat optuženih Drago Konatar za Radio Slobodna Evropa. A Kneževići su 2 godine nakon smrti Dušana dobili ćerkicu.
Dobili smo Malecku koja nas je održala, mene je bar psihu spasila. 2 godine posle toga, ona sad ima 7 godina i ne znam, ona mi je onako, ona me drži, ona me diže svaki dan i njena ljubav.
Nastavak suđenja zakazan je za 31. maj. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Bio je mnogo prisutan u javnosti, u medijima. Izložio se sudu javnosti u vremenu apsurda, primitivizma i nacionalizma. U nastojanjima da detektuje probleme, nekad je i sam znao upasti u zamku.
Esidran je, čim ga je nešto isprovociralo, on bi odgovarao, razgovarao sa razno raznim ljudima, trošio se istovremeno, u isto vrijeme slao one poruke za koje on mislio da su ispravne. Bez obzira je li se neko slagao s tim ili ne, on je osvjetljavao pojavu, osvjetljavao problem.
Kaže režiser Ademir Kenović, Sidranov prijatelj još od djetinjstva. Akademik, scenarista, slučajni reper, kompleksna ličnost, pjesnik, vječnik. Sve su ovo uloge Abdulaha Sidrana, jednog od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih pjesnika koji je preminuo 23. marta 2024. godine i čija djela ostaju u nasljeđe društvu Bosne i Hercegovine i regiona. Ostao je u velikim idejama, pričali li Omeragić Ćatić u podcastu Između redova, njegov blizak prijatelj, pjesnik i skejter Boris Lalić i otkriva Sidranov posljednji projekat na kojem je radio.
Baš oko te memorialne sobe, ja sam bio mišljenja da tu treba isticati samo njegovo pjesništvo, pošto zaista vjerujem da nije historija glavni proizvod jednog društva, da je to kultura.
Kako je rad na Sidranovom scenariju za filma Torzija, koji je osvojio Zlatnog medvjeda u Berlinu, doživio režiser Stefan Arsenijević?
Mislim, to je čovjek koji je suštinski promijenio moj život, jer nakon tog filma za mene kao reditelja više ništa nije bilo isto.
Šta o Sidranovoj osobnosti i dijelu kažu starije generacije građana Beograda i Podgorice, te mlađe Sarajeva?
Pa nas je i kasnije povezio i ono da onom do znanja da smo i dalje okej.
Pa on je bio širok čovjek.
Svakoga dana u svakom pogledu sve više napreduje.
Ja ne znam sve ste.
Imamo šta neki Banja Lučki ovako ili Strebinja, jel?
Podcast Između redova pod naslovom Abdulah Sidran u svakom pogledu slušajte na slobodnaevropa.org, Spotify-u, Google i Apple podcastima.
Privreda u Srbiji proizvela je 2022. godine 9.329 tona otpada, a manje od trećine tog otpada se reciklira prema podacima Republičkog zavoda za statistiku. Programom upravljanja otpadom u Srbiji koje je donijela vlada predviđeno je odvojeno sakupljanje tekstilnog otpada do 2029. dok je taj rok u Evropskoj uniji 2025. godina. kako se u Srbiji bori sa problemom tekstilnog otpada. Više Miljana Miletić.
Pre tri godine, prema rečima modne aktivistkinje iz Beograda Jelene Boljević, nastala je neprofitna inicijativa Sestre po haljinama. Na ideju je došla jer je na društvenoj mreži Instagram dobila više poruka devojaka koje su želele da nekom poklone svoje maturske haljine koje više neće nositi.
Odlučila sam da preuzmem ja sama inicijativu i stvorim taj prostor i za devojke da uzmu haljine, a i sa druge strane za ostale devojke da mogu da se, pod znacima navoda, otarase nekih komada koje njima prave gužu u ormaru.
Ona kaže da cijela inicijativa funkcioniše online.
Mi objavimo datum kada počinje prikupljanje haljina, devojke šalju fotografije i mere, onda ih mi sortiramo i objavimo, a onda maturantkinje se javljaju, odaberu haljinu.
Boljević je ovu inicijativu kao i haljine za razmenu predstavila na festivalu Drugačije mode koji je u aprilu održan u Beogradu. Ovaj festival okupio je 20 brendova inicijativa kojim se promoviše moda koja je ekološki i socijalno odgovorna za razliku od takozvane brze mode koja podrazumeva masovnu i brzu proizvodnju relativno jeftinih odevnih komada niskog kvaliteta. Na istom festivalu svoje preduzeće je predstavila Ivanka Stamenović. Ona je pre 14 godina počela da se bavi izradom torbi, novčanika i drugih odevnih predmeta od materijala koji završavaju na otpadu. Ovim poslom je počela da se bavi, kako kaže, kroz socijalni program države kao teško zapošljiva kategorija stanovništva jer je tada imala više od 50 godina.
Projekat je bio uglavnom odnosio se na obuku žena starijih od 45 godina, znači kao socijalno preduzetništvo, ne kao zaštita životne sredine. Međutim, kad smo krenuli, ja sam trećeg dana ili četvrtog dana je donela napravila proizvod jedan, to je torba bila sa dva lica, znači za samo vreme obuke, da bi pokazala koliko je to, ja sam tog momenta shvatila da je to jako interesantno i da to mora da ima prođu obzirom da nemamo konkurenciju.
Ona je danas na čelu socijalnog i ekološkog preduzeća EcoBag u Beogradu. Socijalna preduzeća inače imaju socijalni cilj i uglavnom zapošljavaju društveno ugrožene kategorije stanovništva. Stamenović kaže da je došla na ideju da torbe izrađuje od plakata za bilborde i stupila u kontakt sa kompanijama koje su raspoložene da plakate ustupe nakon završetka reklamne kampanje. Dodaje da je za kompanije to često olakšanje jer ti plakati prema propisima idu na reciklažu, a reciklaža je uglavnom u inostranstvu.
A ovako dobiju proizvod na torba, ona ne može da se iscepa ako je ne iscepate mehanički. Može da se skine boja kao što se sa kože skida boja.
Stamenović smatra da je tekstilni otpad ozbiljan problem jer se teško razgrađuje, posebno veštački materijali, a da je u Srbiji malo inicijativa za ponovnu upotrebu tih materijala. Šta je strategija borbe protiv tekstilnog otpada? Iz Ministarstva za zaštitu životne sredine Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor na ovo pitanje, kao ni od Agencije za zaštitu životne sredine. Vlada Srbije je donela dva programa koji se tiču rešavanja ovog problema. Tekstilni otpad je jedan od većih, a rastućih problema u Srbiji. Ne postoji posebna infrastruktura za odvojeno sakupljanje ovog otpada, navodi se u programu upravljanja otpadom u Srbiji za 2022. do 2031. godine. Ivana Jovčić iz Beogradske nevladine organizacije Centar za unapređenje životne sredine navodi u pisanom odgovoru za Radio Slobodna Evropa da sistem sakupljanja starog tekstila u Srbiji nije adekvatno razvijen.
To dovodi do toga da većina ove vrste otpada završava na deponijama zajedno sa komunalnim otpadom. Osim što zagađuje životnu sredinu, tekstilni otpad predstavlja dugoročan problem, zato što se razgrađuje veoma sporo, često više od 100 godina, uz otpuštanje toksičnih hemikalija.
Kada je reč o zakonskoj regulativi u Srbiji, Jovčić smatra da Srbija prepoznaje politike Evropske unije u oblasti održivog i cirkularnog tekstila, ali da nije u potpunosti usklađena sa njom. Evropska komisija je u julu 2023. saopštila da je predložila niz mera za rješavanje problema tekstilnog otpada. Jedna od njih je povećanje odgovornosti proizvođača za pravljanje tekstilnog otpada. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google Podcastima, iTunesu kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i ponoć po srednjoevropskom vremenu. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.